s'accomplira certainement dans le temps de Dieu. Cela reste valable. La foi vaincra toujours, même si tout se tient contre. Cœur, crois seulement. Tu ne t'effondreras jamais. Car celui en qui tu mets ta confiance est le vainqueur, a triomphé. Cela reste valable. Ne demande jamais pourquoi est-ce que tout cela t'arrive et quel est le chemin dans lequel le Seigneur te conduit. Car il peut déjà te porter dans ses bras de Père. Quand même tu ne ressens pas sa présence, cela reste valable. Tu peux faire confiance au Seigneur dans les heures d'épreuve et de difficultés. Il t'entoure. Tu peux, dans la foi, voir le secours de Dieu. C'est pour cette raison, reste attaché. Attache-toi à lui. Cela reste valable.
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dushimira umwami tumushimira ko nanone uyu munsi dushaka kubona uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana riturutse mu kanwa katumwe hanyuma tukumva ubutumwa bw'Imana dushimira Imana cyane kuba dukomezwa mu mubiri mu bugingo no mu mwuka maze ndetse n'iri jambo ryongere ritugirire umumaro wo kutubera umucyo ku birenge byacu tubashe gukomeza inzira n'umwami wacu. Ndashaka guhugurira abantu bose bo mu isi yose bari kumva nona, nimukomere ku ijambo ry'Imana nk'uko ibyanditswe bivuga muri byose n'ibi byose nk'uko ijambo ry'Imana bivuga muri Yesaya 34. Dushimira umwami ko twumva ijambo ry'Imana kandi umwuka w'Imana atuyobora mu kuri kose. Ndashaka gusoma ku bijyanye n'ibyo mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri ku murongo w'icyenda kugeza ku murongo wa 16 nawo urimo. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana byiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo yaduhereye ubuntu. Ari byo bituvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo.
Seigneur, nous te remercions.
Mwami, turagushimiye kuba waratwemeye, waratwemereye ko dukomeza aya magambo y'igiciro, amagambo yanditse. Ni koko, ni ko biri, watwoherereje umwuka wawe utuyobora mu kuri kose. Woherereje abagaragu bawe amanywa n'ijoro, abatuzaniye ijambo ryawe, ndetse n'uyu munsi uri buhehe umugisha umugaragu wawe, imbata yawe mwene Data Frank, uri bumukomeze mu mubiri we, mu mwuka we, no mu bugingo bwe, kugira ngo ijambo ryawe ryongere kutugeraho mu buryo bw'imbaraga. Turagushimiye, tugushimiye ububasha ufite bwo gutanga umugisha mu isi yose, ndetse no gukomeza no guhumuriza no gukiza abarwayi no guhaguruka no gutanga ibikenewe byose kugira ngo abantu bagire ubuzima buyobowe mu bushake bwawe. Mwami, turagushimiye, tugushimiye ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe, kandi ko iri jambo twumva nonaha ari ijambo ridasanzwe tugarura ku nzira igororotse mu nzira yawe. Twese uduhe umugisha mwami, ukomeze kutugirira neza muri iki gihe icyo tudashoboye guterana bisanzwe, ariko twunze ubumwe muri wowe no mu mwuka wawe. Kubw'ibyo turabigushimiye,
nous nous mettons à ta disposition, nous
t'apportons l'honneur, kwiyeguriye tuguhaye icyubahiro cyose n'ishimwe ryose mu izina ryawe rihebuje igiciro rya Yesu. Amen.
Je tiens également à vous saluer tous très très chaleureusement.
Nange ndashaka kubaramutsa.
Nous avons entendu nyinshi
twumvise ijambo ryiza ritangiza.
Nous reviendrons.
Turaza kurigarukaho. Abantu bose abo mu Suisse, by'umwihariko muri Autriche, abo mu Suisse muri Autriche no mu bihugu byose by'Iburayi, baramutsa mwese, ndetse n'ibindi bihugu byose byatwoherereje namutso zabo.
Mu by'ukuri
turafatanyije, turahuje, dufite ubumwe n'umwami, ndetse twunze ubumwe bamwe ku bandi mu isi yose. Mwene Data Muamba Uwikomezi yambwiye kuri iyi nshuro noneho ugombe utange n'indamutso zanjye. Dushimira umwami kubw'ibibwiriza bya kera bisubizwaho n'amateraniro tubasha kugira, ndetse na bose mu isi yose barabikurikira, bakagira umugabane muri byo. Dushimira na bene Data bafata umwanya wo gutunganya byose, ndetse no gutegura
pour qu'elle soit
ibi
ensuite
bwiriza biza gutangwa bisubizwamo kugira ngo bize kubona uko bisakazwa, babitunganya kugira ngo bibone uko bisakazwa. Nanone
comme frère Branham dans les années 60,
twishima cyane, dushimira Imana cyane, kimwe na Data Branham mu myaka ya 60
et avons prêché
twakoze ku mutima w'ibintu cyangwa se ku ipfundo ry'ibintu, maze tubwiriza inama z'Imana zose mu myaka ya 80.
Nous n'entrerons pas plus en détail sur ce qui se passe actuellement.
Ntabwo tuza kwinjira murebure bw'ibiri kuba muri iki gihe mwisi
de nouvelles de nouveaux messages arrivent chaque jour
buri munsi haza ubutumwa bushya
qui sont en Haïti
bw'ibiri ko ariko n'undi turi ntitureka kwibuka abari muri Haïti muri Afghanistan ahantu hose aho
le besoin
abantu
que Dieu accorde
bafite ibyo bakennye Imana itanga ubuntu bwayo kugira ngo igihe kirangire kandi twizeye ko tutageze ku iherezo ry'ibihe gusa ahubwo tugeze ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe ndetse niyo dutekereje kuri Yerusalemu uruhande rumwe hari Hamasi
l'état islamique
ruhande hakabaho
de l'autre côté
igihugu état islamique ku rundi ruhande hakaba Al-Qaïda ahantu hose hari biri kubera ku mpande zose je ninde wabisobanura umwami wacu
Et puis bien sûr, il a mis l'accent en
disant
quand vous verrez anima, tout cela,
ana shimangira amagambo avuga ngo nimubona ibyo byose
la tête
kaza
votre rédemption
muzuri mutwe murarame kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje bakundwa bene data nashiki banje hano mu Swisi muri Autriche no mu bihugu by'ibituranyi na hantu hose mwisi yose dushimira Imana cyane cyane yuko tutabwiriza gusa ku byo Imana yakoze mu gihe cya Musa cyangwa se ibyo yakoze mu gihe mu minsi y'umwami wacu mu minsi y'intumwa ahubwo ku bw'ubuntu bw'Imana tubihawe n'ubuyobozi mu buryo butaziguye bw'umwuka wera twinjijwe mu byo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe cy'itorero
pour cette période de l'église.
Ko bw'ikigihe cy'itorero.
L'une des choses c'est l'accomplissement de la
kimwe muri byo no gusohora ku buhanuzi bwa Bibiliya mu moko yose no mu ndimi zose no muri Isiraeli. Hakubiyemo uguhinduka kw'ikirere n'ubushyuhe bw'ikirere. Byose byahanuwe bitaraba.
Assez souvent parlé dans nos prédications.
Twabivuzeho kenshi mu bibwiriza byacu twabivuzeho kenshi ariko ku bwacu ikintu nyamukuru nuko dusohoza cyadushyira mu ngiro itegeko Imana yaduhaye kandi bakundwa bende n'abashiki banjye munyemerere mbivuge mu buryo bwumvikana nkuko rwose ari ukuri ko Musa yamenyeshejwe ibikubiye byose yasobanuriwe byose yahawe amabwiriza y'ibigomba gukorwa n'uburyo bigomba gukorwamo ndetse n'ibipimo biratangwa arabibwirwa nuko rero turamutse tugiye kure ubwo Eliya yagombaga gusohoza umurimo we nawe yabwiwe neza neza ibyo yagombaga gukora ubwo Yohana Umubatiza yazaga yarazi neza neza icyo yari cyo uwo yari we ndetse n'inshingano zagombaga gusohozwa n'umurimo we. Bakunda abanyeshuri banjye, aya magambo ngomba kuyavuga kenshi.
Si nous avons reconnu la commission
twamenye cyangwa se twemeye umurimo wa mwene Branham ku mugaragaro, ko yahawe n'umwami inshingano, umurimo, kandi ko yagombaga kuzana ubutumwa bwa Bibiliya.
Lors de la première venue
de Christ, na Yohana umubatiza mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa uko yatumwaga Yohana umubatiza yatumwaga, uko ni nako Imana yatumye mwene data Branham afite ubutumwa bwa Bibiliya gusa, kugira ngo ku iherezo itorero rigarurwe aho ryahoze ku itangiriro nk'umurimo, nk'umubiri w'umwami, nk'itorero ry'Imana nzima.
Cela ne sera reconnu que
kandi bakunda neza bashiki banjye
réellement à l'église des premiers-nés.
Ibyo
pas de
bizamenywa n'abantu
appartiennent à une congrégation,
n'abantu bose
qui ont effectivement été ou qui appartiennent que par tous ceux qui appartiennent
bose
à l'église des premiers-nés
bari mu itorero ry'abana b'imfura by'ukuri. Ntabwo ari abanyedini cyangwa se abantu bo mu iteraniro runaka, ahubwo n'abantu by'ukuri babatijwe mu mubiri wa Kristo n'umwuka, babatijwe n'umwuka wera, maze bakaba bayoborwa by'ukuri mu kuri kose kw'ijambo
Saint-Esprit.
N'umwuka wera.
Cela très clairement.
Reka ibyo tubivuge mu buryo bwumvikana neza. Ndetse no mu murongo wa mbere w'Isezerano rya kera mu itangiriro igice cya mbere.
Il nous est dit ce qui s'est réellement passé.
Tubwirwa ibyabayeho koko.
Ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante?
Ikintu nyamukuru ni iki? Nuko umwuka wera, umwuka w'Imana wagendagendaga ku isi yose. Ku bijyanye n'ibyo Imana izavuga byose ndetse n'ibyo izahamagara ngo bibeho, ngo bibone uko bisohora. Ni kuvuga aho umwuka w'Imana uri honyine, niwo ijambo ryanditswe ryahindutse ijambo ryahishuwe rizima. Kandi bakundwa bene bashiki banjye, niba handitswe ngo
s'est révélé à Moïse dans le buisson.
Umwa witeka yishuriraga Musa mu gihuru cyakumuriro, haranditse ngo Mose yagombye gukura mo inkweto ze, akwetura inkweto ze kuko yari ahagaze ahantu hera imbere y'Imana, kandi ko Imana yagombaga kumuvugisha. Natwe twakandagiye mu kutaka bwera, natwe tugomba kumva ijambo ry'Imana dutinya, tukaryakira, tukaryizera kugira ngo turihishurirwe. None tubona ko byanejeje Imana ngo ibe ku murimo kandi ibyo kuva ku itangiriro ikoresheje umwuka wayo.
La naissance.
Iyo dusoma kuvuka k'umukiza,
le Saint-Esprit viendra sur toi.
Ngo umwuka wera uzaza kuri wowe, maze imbaraga z'isumba byose zizagutwikiriza igicucu cyawo, maze icyo uzabyara kizitwa umwana w'Imana.
Ubwo
rero
ntabwo
byari isezerano gusa, ahubwo koko imbaraga z'umwuka wera iteka ziherekeza isezerano, maze bigatuma bihinduka bifatika by'Imana. Yoni fatika by'Imana. Uko niko itorero ry'isezerano rishya ryatangiye. Ngo mutegerereze Yerusalemu kugeza ubwo muzambikwa
de la puissance d'en haut.
Imbaraga zivuye mu ijuru.
Cela s'est accompli.
Hanyuma ibyo byarasohoye nk'uko tubizi twese. Ibyo byasohoye mu byakozwe n'umwe igice cya kabiri.
Qu'un bruit puissant.
Ko umuriri ukomeye wa manutse uva mu ijuru, maze umwuka wera yuzura icyo cyumba cyose, maze n'abari bahateraniye bose urabuzura. Uko niko itorero isezerano rishya ryatangiye. Isezerano ryarasohoye.
A été répandu et l'église a été
umwuka wera warasutswe, maze itorero riratangira ribaho. Bakundwa n'abashiki banjye, ntabwo tugomba kwirebaho ubwacu, ahubwo tugomba kwitegereza umwami
dans une grande attente.
Muri rusange dufite igishyika, dushoboye kwihangana. Ariko turebye, ntiyigeze kubaho ibigeragezo bingana bitya mu miryango, mu rushako, mu miryango, mu bana, mu bakuze n'abato, nk'uko biriho muri iki gihe. Ariko tuzi ikintu kimwe, Imana niyo kwiringirwa, kandi ijambo ry'Imana ryose ni ukuri. Buri sezerano ryose rizasohora, kandi umwuka w'Imana niwe uzita ko twongera kwambikwa koko. Twebweho twizera ko umwami azarangiza umurimo we hamwe n'itorero ry'isezerano rishya. Kandi ko Mwenda Branham yarangije umurimo we nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko umunsi ukomeye uteye ubwoba uza.
Mwese
hagati muri mwe bafite bikigoye, bavuga ngo ibyo ibireba Abisirayeli, nibireba Yohana Umubatiza, nibireba Eliyuzaza hamwe na Musa. Oya, ingingo nyamukuru hano nuko umwami wacu muri Matayo 17 yaravuze ngo hanyuma yuko Eliya na Musa bamubonekera ku musozi wo guhindukiraho, yaravuze ngo Eliya abanza kuza, maze akagarura byose akabitunganya, ngo kandi nanone umwami wacu aguma mu ijuru nkuko yanditswe mu byakozwe n'umwa gatatu ku murongo wa 17 wa 18 wa 19 ngo kugeza ubwo byose bizatunganywa cyangwa bizagarurwa mu itorero
avec le ministère avec le service
de frère
tout n'a pas pris fin
nabwo byose byarangiranye n'ubukozi bwa mwene data Branham oya habayeho gukomerezaho habaho guhaguruka bundi bushya mwene data Branham ubutumwa bwiza yabubwirije mu leta za Amerika gusa ariko ubutumwa bwagombaga bushyikira kugezwa mu moko yose no mu ndimi zose n'amahanga yose kuko ari ku mwami wacu yabivuze ati ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirijuzwa ngo bubu buhamya mu mahanga yose hanyuma imperuka izahera ko ize ibyo nibyo byabayeho rwose
s'exclamer à haute voix.
Dushobora gutangara n'ijwi ryumvikana tukavuga tuti cyase dushaka kwemeza n'ijwi rirenga ngo iri jambo iri sezerano ryasohoreye imbere y'amaso yacu mu myaka myinshi nanjye nabwirije mu Budage gusa mu Busuwisi no muri Autriche gusa ariko hanyuma igihe kiraza kubw'ibihugu by'ibituranyi hanyuma haza umuhamagaro w'Imana tariki 2 z'ukwezi kwa 4 muri 62 ariwo watumye ko hanyuma yuko mwene data Branham atashye ubutumwa bw'ijambo riboneye rigera bujyanwa cyangwa se bwamamazwa mu isi hose kandi bakundwa bene data bashiki banjye munyemerere mbahe ingero 2 cyangwa 3 kugira ngo mubashe kumva ikibyo ibyo bisobanura nabwo mvuga amazina y'abantu na nubwo mvuga idini cyangwa se iteraniro ryariyo ryose ryo kamana
d'une grande
washinze itorero rikomeye kuko rya Gikristo rikomeye yasomye mu Bakorinto ba mbere cya mbere aho Paulo yavuze
ne m'a pas envoyé
ngo
baptiser mais pour
umwami ntiyantumye kubatiza abwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza none yabwirije ubuzima bwe bwose kubw'uyu murongo abwiriza ubuzima bwe bwose ariko ntiyagira n'umwe abatiza kubera ko yumvise nabi ijambo rimwe gusa yagombaga gusoma ibibanza agasoma n'ibiri inyuma hanyuma agakomeza akanagera agasoma no byakozwe n'intumwa ibyo mbivugiye ko kugira ngo nerekane umumaro wo gusobanukirwa Imana neza no kumva ijambo ry'Imana n'ibyanditswe
voir le voir dans l'ordre biblique
mbashe kubibona muri gahunda nyaya bibilia
dite chrétienne
imwe mwiteranire yitwa ko ari rya Gikristo naryo yitwaza ibyanditswe mu byakozwe n'umwe gice cya 2
verset 38
umurongo wa 38 ahanditswe ngo buri mwese muri mwe
du Seigneur
Jésus abatizwe mu izina rya Yesu Kristo
et vous recevrez
le kandi ngo
du Saint-Esprit
muzahabwa impano y'umwuka wera
et cette communauté de foi
neneho abizera
biryo torero au nom du Père du Fils
bakomeza kubatiza mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera ariko bakabavuga yuko ngo ababatijwe bose bahitamo nahabwa n'umwuka wera ako kanya ababatijwe. None kuva iryo dini ryatangira nta saha n'imwe y'amasengesho muri yo abizera b'iryo dini baba barasenze basaba umubatizo umwuka wera, basengera umubatizo w'umwuka wera. Muzi uko ibyo bishengura bimbabaza cyane, kuba idini rikomeye cyane ryita ko ari rya Gikristo ku buryo bw'isi yose ryamamaye ryogeye ryayobejwe kandi kuva ku itangiriro.
C'est une telle douleur pour moi.
Birababaje cyane kuri njye.
Je ne veux pas entrer.
Ntabwo nshaka kwinjira mu bindi. Ariko mwese murabizi ko igihe mu matorero y'igihugu bibe muri Kiliziya Gatolika cyangwa se amatorero y'abaprotestanti, igihe bafashe udutonyanga dutatu bakadushyira ku gahanga k'uruhinja mu izina rya Data,
au nom du
Saint-Esprit, ry'umwana n'izina ry'umwuka wera,
maintenant tu es
hanyuma bakavuga ngo ubu noneho uvutse bwa kabiri, ubu noneho uri umukristo, ubu noneho wahawe umubatizo ndetse wanabonye umubatizo w'umwuka wera. Mutekereze ibyagenze nabi muri icyo gikristo cyose.
Et maintenant,
ariko noneho
depuis les jours de la réformation,
kuva ku munsi
n'est-ce pas
ubugorozi,
un nouveau départ,
imana yatangiye undi bushya,
l'esprit de Dieu a commencé à agir de manière
imana watangiye gukora mu buryo bw'imbaraga imyaka ijana mbere y'ubugorozi, imyaka ijana mbere y'ubugorozi. Ntidushaka kwinjira cyane muri ibyo, ahubwo kuri buri bubyutse bwose igikorwa cy'Imana cyagiye kirushaho kwegereza ibyo Bibiliya yigisha, kwihana, umubatizo, kwizera n'umubatizo w'umwuka wera kugera ku bubyutse bwa Pentekote. Ubu noneho dufite ubutumwa bwa nyuma bw'Imana, iteraniro iryo ari ryo ryose babamo, habamo guhamagarwa gusohoka hanyuma igatandukanya igategura abantu bose bakira ubutumwa. Umwami arahamagara abo mu ndimi zose, amahanga yose n'amahanga yose. Dushimira cyane umwami kuba dufite tubasha kugira iki kibwiriza cyangwa se iki kiganiro cy'i Zurich.
Kibwirizwa. Noneho
tugaruke mu ijambo ryasomwe ritangizwa, noneho tunagaruke kuribanziriza iryo ngiryo. Turasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Abakorinto ba mbere igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri.
Que chacun nous considère.
Nuko rero abantu bagiye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana.
Dans cet état de choses, cependant, on exige des
kandi iyo bimeze bityo ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava cyangwa se abiringirwa.
L'apôtre Paul,
umwami ashimwe,
un appel divin.
Intumwa Paulo yari ifite umuhamagaro w'Imana, yari ifite inshingano imbere y'Imana ishobora byose. Uyu munsi ndamutse mvuze nti mwene Data Frank nawe ya hawe umuhamagaro w'Imana cyase yahamagawe n'Imana kandi ko afite inshingano mu buryo butaziguye imbere y'Imana twagizwe ibisonga by'ubwiru bw'Imana maze dushingwaho dutyo mbere yuko tubasha kugabura no kubwiriza ubwiru bw'Imana buri mu ijambo mbere yuko tubasha kubigabura ubwo bwiru bwagombaga kubanza guhishurwa kandi byasabaga umurimo w'ubuhanuzi ngo ubwiru ubone guhishurwa kuko ijambo riza ku muhanuzi kandi
voulait être
akaba ariwe
et ce sont eux qui la transmettent ensuite
hanyuma abo nibo bari tanga Paulo yashakaga
considéré comme un prédicateur ou alors un évangéliste
quand atekerezwa nk'umuvuga butumwa cyangwa
un prophète
nk'umwigisha cyangwa se
il mais comme un intendant
ahubwo yashakaga ko atekerezwa ko ari igisonga
établi par Dieu
cyashyizweho n'Imana ngo kigabure ubwiru bw'Imana ngo gitange ijambo ryera ryahishuwe
et puis bien sûr la remarque être la parole sainte révélée par la grâce
ryahishuwe ku bw'ubuntu
et puis bien sûr
nko
la remarque que
hakakurikiraho
lorsque nous
irijambo
comparaissons devant le Seigneur
nous devons
être trouvés
yuko
fidèle
iyo dutungutse imbere y'Imana dushaka ko dusangwa ko turi abanyamura turi abiringirwa kandi ndashimira Imana yanjye kandi suko mbikwiriye ahubwo n'ubuyobozi bw'umwuka wera kuba nta nshuro nimwe naba narigeze nyoba cyangwa se ngo chukwe n'ubusobanuro bwite
bw'umuntu
ahubwo ubwiru bw'igiciro bw'ijambo bw'inama y'agakiza y'Imana nk'uko byatanzwe bihabwa Pawulo intumwa ndetse na mwene data Branham ni nako nanjye nabihishuriwe maze mbasha no byamamaza cyangwa se kubigabura mu buryo bwiringirwa niringirwa ibyo umwami abishimirwe ndabinginze bene data na bashiki banjye ntabwo dufitanye ikibazo n'umuntu n'abantu nta nubwo twashyizweho n'abantu
visiter des écoles bibliques
nta nubwo twagiye kwigira mu mashuri ya bibiliya
nous avons été établis
ahubwo twashyizweho n'Imana ubwayo duhabwa inshingano zuzuye zo kugabura ibyo twabikijwe cyangwa twaragijwe kandi nshobora kuvuga mu izina ry'umwami
de n'avoir rien ajouté
yuko
de n'avoir rien interprété
ngira na kimwe nongeraho nigeze na kimwe sobanura ngira na kimwe nkuraho ahubwo namamaje umugambi w'Imana wose ku bw'ubuntu noneho tugeze
parole d'introduction
ku jambo ritangaje rihebuje
et les observer
ibyo ryatangijwe turi gusoma imirongo inyuranye ndetse tuyirebeho turasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri uhere ku murongo wa kane kugeza ku wa cumi Abakorinto ba mbere igice cya kabiri Abakorinto ba mbere igice cya kabiri uhere ku murongo wa kane kugera ku murongo wa cumi nibyo navugaga
n'était pas des paroles impressionnantes de
sagesse
mais des preuves de l'esprit
de Dieu. Nibyo navugaga habwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo yari ibigaragaza umwuka n'imbaraga. Yakoresheje amagambo atangaje, akoresha amagambo yo mu ndimi z'amahanga kugira ngo yerekane ko twamamaza ubwenge budasanzwe. Oya, ahubwo mu buryo bworoheje twabwirije ijambo ry'igiciro ryera kandi ryaguye mu mutima w'abantu, kandi n'abantu bose ubu bizera by'ukuri ubutumwa ntabwo babwakira mu mitwe yabo, nta n'ubwo bajya impaka ku butumwa, ahubwo ubu butumwa bwinjira mu mitima yabo, ku mitima yabo, maze bakabuhishurirwa n'umwuka wera. Komeza umurongo wa gatanu.
Car votre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse.
Kuko kwizera kwanyu kudakwiriye
puissance de Dieu.
Gushingira cyangwa guhagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Iki nacyo gikwiriye kuvugwaho, ni nako bimeze mu gihe cyacu. Ntabwo dushingiye ku bwenge bw'abantu. Kubaho urugero, ndatekereza ko ndizera ko abadive b'umunsi wa karindwi ari bumbabarire, ariko iyo basoma ibyahishuye igice cya mbere ku by'umunsi w'Iteka, baravuga ngo
c'était le sabbat,
ngo uwo munsi ni isabato, wari isabato.
Et pour ajouter encore une chose,
noneho
quand la Bible,
kuko ndera ikindi kintu, igihe Bibiliya
du sceau de Dieu
ivuga ikimenyetso cy'Imana,
le sceau de Dieu,
bo baravuga ngo
c'est observer,
ikimenyetso cy'Imana ni ukwitondera
isabato.
Ariko se niki abantu bakoze, niki bazaniye ubwoko, babazaniye ubusobanuro bwabo bwite n'ibitekerezo byabo bwite, nibyo batanze, nibyo bamamaje. Oya, dushimira Imana kuba by'ukuri koko twarashoboye gusiga ibyahise inyuma yacu, nibyo abantu bigisha amatorero yabo, nibyo bakigisha nanone, byibagirwa tukabisiga inyuma, maze tukinjira mu byanditswe mu ijambo ry'Imana byonyine. Noneho umurongo wa gatandatu, icyakora ubwenge tuvuga, icyakora ni ubwenge tubwiriza mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho cyangwa bagiye kuzakurwaho gushiraho. Oya, ahubwo tuvuga, tubwiriza ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishwe
avait destiné pour notre gloire.
Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Alleluya. Amen.
Que Dieu a prévu pour nous avant.
Ubwo Imana yaturinganije, yaduteguriye mbere y'ibihe byose. Kera kose.
Le frère Chéré qui
turashimira mwenda ta Chéré.
Une telle parole,
wasomye ijambo nk'iri rihebuje mu gutangiza. Ntabwo tubwiriza ubwenge bw'umuntu, ahubwo tubwiriza ubwiru buhishwe ariko bwahishuwe bw'Imana, ndetse n'ab'Imana bose
le même
bayoborwa na wa mwuka wera umwe,
ce qui a été
mu byanditswe byanditswe n'umwuka wera byose
la parole de Dieu
au n'ijambo ry'Imana itangiriro
les prophètes
hariho
by'umwihariko sous l'onction
nibo bari munsi yo gusigwa no guhumekerwa ku mwuka wera kugira ngo babwirize ijambo hanyuma intumwa zifite uko guhumekerwa kumwe ku mwuka wera maze ibyari byanditswe barabihishurirwa isezerano rishya n'umusaruro w'isezerano rya kera byose biragaragara cyangwa se byaramurikiwe byose byaranditswe kandi reka twongere tubivuge bivuye mu burebure bw'umutima ntabwo tubwiriza ubwenge bw'abantu ahubwo tubwiriza ubwenge bw'Imana buhishwe mu ijambo ariko nk'uko Pawulo yabivuze kubwo guhishurirwa ubwiru bw'Imana bwamujeho kubwo guhishurirwa yabihawe ubwiru bwose ni kubwo guhishurirwa na buri mutwe wose mwene Branham yavuzeho niko nabihishuriwe nta kibazo na kimwe gisigaye kuko ibyo umuhanuzi yavuze byose tubyumva tubyumva mu byanditswe maze twe tureka Imana n'ijambo ryayo akaba ari byo by'ukuri iteka ryose reka twongere tubivuge Imana yabiduhishurishije umwuka wayo kubera ko twatoranijwe mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro Imana yacu ibishimirwe noneho umurongo w'umunani mu batware b'iki gihe nta wamenya ubwo bwenge kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro ku murongo w'icyenda ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba ibyo gutwi kutigeze kumva nibyo umutima utigeze gutekerezaho ibyo nibyo Imana yateguriye abayikunda aha naho twumvisemo ibitekerezo by'Imana by'imbaraga mbese twashima bingana bite kuba Imana yaratugiriye ubuntu bungana gutyo tukaba ubu tuyoborwa muri ibi byose muri iki gihe mu gihe cy'umwami wacu umwami yaririye Yerusalemu abatambyi umutambyi mukuru abanditsi abasadukayo abafarisayo bose bari abatware abayobozi b'impumyi bayobora izindi mpumyi kandi uko niko byanditse ngo iyo impumyi iyoboye indi mpumyi bombi bagwa mu rugobo ibyo nabyo ni agahinda umwami wacu mu gihe cye
Il est venu chez les
yababajwe ngo yaje kube
ne
abe
l'ont pas reçu
ni bamwemera.
Il monta sur la montagne des oliviers
nuko
garda
azamu
belle vallée
comme suziwa rayon ngo nkwareba mu kibaya kiza kigetse mane kugera ku rusengero no ku musozi w'urusengero nuko araboroga ararira aririra Yerusalemu maze avuga aya magambo ati o Yerusalemu Yerusalemu yaba waramenye muri iki gihe
ce qui sert à ta paix mais maintenant
ibyaguhesha amahoro ariko naneho ibyo
pourquoi
bihishwe amaso yawe kuki bya hishwe nikubera ko batamenye uwo yari we ntabwo bamumenye ahubwo bara mu rututsi bamwita amazina yose ngo ni Belzebul n'andi mazina ibitutsi by'uburyo bwose ntibamenya igihe cyangombwa cyane cy'amateka yabo maze na bugingo ubu babazwa mu buryo buruta andi moko yose bakundwa bidashiki banjye none ndibaza ikibazo mbese bizajye ndabite bizagendekera bite abandi bose abo umwami aririra nanone muri iki gihe cyacu nakabuza agomba kuborogera kuko areba mu isi yose uyu munsi nanone aracyareba kuri aya amadini yose yitwa ko ari agikristo arareba mu isi yose
quel est le résultat
mbese umusaruro ni uwuhe
ils n'ont pas reconnu l'heure de la visitation
ntabwo bamenye
dans laquelle des prophéties bibliques
cyabo cyo kugendererwa mu gihe ubuhanuzi bwa bibiliya busohorera reka tubivuge nanone
qui ont reçu le service
abantu
bose de Jean-Baptiste l'homme de Dieu
bakiriye umuhamagaro wa mwini data
il a pu leur dire je
vous baptise
mais celui qui vient après moi
barabwiwe ngo
d'esprit et de feu
ngende batirisha
tous ceux qui ment qui tous ceux
amazi ngumwe hane ariko
message de Jean-Baptiste faisait partie des 3000 premiers qui étaient là et de feu du Saint-Esprit et de feu
ariko
il a pu leur dire je vous baptise d'eau pour la
ndabatirisha amazi ngo mwihane ariko uza hanyuma yange azababatirisha
d'esprit et de feu
umwuka wera n'umuriro abantu bose icyo gihe bizeraga ubutumwa bwa Yohana umubatiza babonetse muri bya bihumbi bitatu byabonetse ku munsi wa Pentecote bikabatizwa
dans le jour le plus important lors de la fondation de l'église
kumunsi wa ngombwa cyane witangiza gitorero by'isezerano rishya none ubu ninde uzaba ahari igihe Imana izatanga gutungana kwayo gusozwa kw'itorero ryayo igihe izatanga imvura ya mbere n'iya nyuma igihe izatanga kugarurirwa kwa byose ubwo izongera kunyeganyeza ijuru n'isi abantu bose muri iki gihe by'ukuri bizera ubutumwa bwa nyuma bw'Imana bwa Bibiliya abo ni bo mu by'ukuri bizera Imana kuko abo ari bo bizera by'ukuri amasezerano Imana yatanze mu gihe cyacu abo ni nabo bazabona ayo masezerano asohora kandi bazayabamo bazayibonera buri umwe wese ku giti cye nta kindi twakora kereka gutangara tuvuga nijwi ryumvikana ngo hahirwa amaso abona namatwi yumva hahirwa wagiriwe ubuntu ku mana
a qui s'applique cela maintenant a qui s'applique
cela ninde bivugwaho ubu ngo ni ufite ugutwi
a l'église
ni yumve iby'umwuka bwira itorero
est décidé dans un concile d'église
nabwo ari ibivugirwa mu nama y'itorero ahubwo
lui-même l'église
ibyo umwuka wera we washinze itorero ubwe aka agahumekera abahanuzi agahumekera intumwa
celui qui était avec frère Branham
wari uri kumwe
aujourd'hui
na mwene data Branham akaba ari nawe uri kumwe natwe muri iki gihe abizera gusa ibyo Imana yatanze muri iki gihe cya nyuma ndetse n'abafite umugabane muri ibyo koko bazabona byose ndetse kugera no kugutunganywa n'izamurwa ubw'umwami wacu Yesu Kristo azagaruka twongere noneho dusome umurongo wa cumi.
Mais c'est par l'esprit que Dieu nous a révélé ces choses.
Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane cyase n'uburebure bw'Imana.
Alleluya.
Izina ry'umwami rihimbazwe. Umwuka w'Imana arondora byose. Ayobora mu ijambo. Ahishura ijambo ndetse yanaduhishuriye Imana.
Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous connaîtrons la révélation de Dieu en Jésus-Christ.
Wonyine ni uzatumenyesha guhishurwa kw'Imana muri Yesu Kristo ndetse no mu bivuga ibyo byose cya muri ibyo byose Imana yakoze byose ku buryo
les hommes ne fassent pas quelque chose avec leur avec intellect
batagira icyo bakoresha ubwenge bwabo bagira icyo bakibumvisha ubwenge bwabo ahubwo umwuka w'Imana bari wo uyobora abana b'Imana akabayobora akabacisha mu mucyo abajya murushijeho kandi dushimira Imana cyane rwose n'umutima wacu wose kuba twaragiriwe ubuntu
la promesse
bwo kumenya isezerano
qui s'accomplit dans notre temps qui
est Imana iryari ryo rivugwa muri iki gihe rya genewe itorero maze kubw'ubuntu bw'Imana rigasohora mu gihe cyacu. Nanone undi murongo Abakorinto wa mbere igice cya kabiri murongo wa cumi na kabiri ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu.
Amen.
Mbese mwese twasomye hamwe mbese mwabyumve hamwe natwe bakundwa bene bashiki banjye
Paul n'a pas parlé ici au singulier
ntago Paulo yavuze mu bumwe
mais nous tous
yivuga ubwe gusa ahubwo twese dukubiyemo hano wowe nanjye
dans chaque peuple
muri
dans chaque nation
moko yose
dans chaque
muri mahanga yose muri buri gihugu cyose kwisi twese
qui maintenant croyons Dieu
twizera Imana muri iki gihe ndakwinginze ongera usome ako gace ngo ariko twebwe na ntitwahawe ku mwuka w'isi ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Ibi rwose dushobora guhora tubisoma tukabisoma twese ngo twese ngo twebwe atari wowe Paulo gusa atari wowe Petero wenyine atari wowe Yakobo wenyine cyangwa se wowe Yohana
frère Branham,
atari wowe mwene data Branham wenyine, atari wowe mwene data Frank, ahubwo twese twizeye ubutumwa bw'igihe.
Révélé à tous par grâce.
Twa bihishuriwe twese kubw'ubuntu. Kandi ndatekereza by'ukuri
que nous n'avons pas
ko
reparler dans une telle émission
tutagomba
direct des choses qui
kuvugira muri iki kibwiriza cya
on mal tourné
cha live cha se kiri kuba akakanya tuvuga ku bintu bitagize neza tuvuga twishingikirije umuhanuzi ndashaka nanone kuvuga
est-ce que vous pouvez
mbese mushaka gutekereza
que des frères
ko bene data
qui connaissaient personnellement frère Branham
bari bazi ubwabo mwene data Branham.
Lui et moi, nous étions ensemble.
Mais bo nanje, tukaba twari turi kumwe nawe hamwe.
Les yeux fermés, la Bible l'ont mise de côté.
Imbere y'amaso yanjye bafunze Bibiliya bakishyira ku ruhande. Hanyuma bakavuga ngo umwese afite Bibiliya. Hanyuma imbere ye akishyiraho ibwiriza bya mwene data Branham, hanyuma bagafatamo ibyo yavuze. Maze ikibwiriza cyose kigashingira ku mvugo z'umuhanuzi. Twese twa
et ce qui est écrit dans les actes des apôtres c'est réalisé pour nous.
Bibiliya neza maze ibyahishuwe ibyakozwe n'intumwa bikadusohorera ho ngo barondoraga ibyanditswe ngo barebe ko ibyo babwiwe ari byo. Ndabinginze buri munsi mujye murondora ibyanditswe byera, nimukigire mwitwaza mwene data Branham, nikigize mwitwaza na rimwe mwene data Frank, ahubwo mujye mwitwaza Imana n'ijambo ryayo ryera aryo mujya mugenderaho. Turi abagaragu gusa dufite inshingano zo gusakaza ubwiru bw'Imana nk'ibisonga bigabura ngo tube abiringirwa kuri ubwo bwiru, twamamaza ibyo Imana yaduhereye ubuntu bwayo gusa. Muri make bende bashiki banjye,
le temps le plus important dans l'histoire de l'humanité.
N'igihe cyangombwa cyane mu mateka y'itorero.
Au fait que le Seigneur m'a parlé.
None iyo ntekereje ko umwami yamvugishije ubwanjye kenshi.
À voix audible des instructions.
Yampaye amabwiriza n'ijwi ryumvikana. Bakundwa bene bashi banjye.
Je rapporterai plusieurs choses dans une émission en direct racontant par gratitude
hari kintu hari ibintu byinshi nzavuga mu kibwiriza cya live mvuga ukuntu Imana yayoboye byose neza kuva ku itangiriro. Muri iminsi ishize numvise ibibwiriza mwene data Branham yabwirije mu mwaka w'igihumbi 1955
a Karlsruhe ici en Allemagne,
i Karlsruhe hano mu Budage, hanyuma ni Zurich mu Busuwisi muri mwaka w'igihumbi 1955.
Je me suis beaucoup réjoui.
Naranezerewe cyane cyane kandi nshimira Imana n'umutima wanjye wose kuba
assis parmi l'auditoire.
Nari nicaye mu iteraniro
à l'époque en 1955.
Maze icyo gihe muri 1955 nkabona nkibera muri ibyo ndetse nkaba nari ndi aho hantu nibonera byose. Naragiriwe n'ubuntu bw'Imana kuva ku itangiriro kandi kuva ku munsi wa mbere, kuva ku nshuro ya mbere dura mu materaniro ya mbere mu kwezi kwa munani muri 1955 nahise menya ko uwo ari umuntu w'Imana. Kandi hanyuma nibwo naje kumva iby'umurimo Imana yamushinze. Umwami ashimwe cyane.
pense à Luther en arrière, à Wesley, à
John Smith, à tous les Luther inyuma, Wesley, John Smith, abantu b'Imana bose bakoreshejwe n'Imana mu bihe yama mwibyashize
a d'autres hommes de Dieu
Zwingli, Calvin n'abandi bantu b'Imana bose dushimira Imana cyane kuba twavugana mwene data Branham
remercier le Seigneur
ndetse tugashimira Imana ko
son prophète dans
yoherereje
notre jour
umuhanuzi wayo mu gihe cyacu ngo ahishure ibikubiye mu mugambi w'Imana byose
établir comme intendant
akana
administrateur
akana tushinga kuba ibisonga bigabura ubwiru bw'Imana muhabwe umugisha w'Imana nzima umwami Imana yacu abahe guhishurirwa kugira ngo mubashe kumenya uyu munsi iki gihe ubutumwa n'intumwa yahe ndetse namwe mukemera kugarurwa mugakosorwa n'Imana mugagarurwa ku mwimerere uko itorero ryahoze ku itangiriro aho niho tuzagarurwa nk'itorero nk'itorero kwigishijwe n'umwuka w'Imana tukagurwa ku itangiriro n'imbaraga z'umwuka wera nk'uko koko ari ijambo ry'ubuhanuzi ijambo ry'inyigisho ibiri muri bibiliya byose ku bijyanye n'itorero ry'isezerano rishya uko byari bimeze ku itangiriro igihe ryatangiraga ritangijwe n'umwuka wera ibyo bigomba kubaho nk'uko byahoze ku itangiriro kandi twese ndashyiramo aba bose abantu bose twese tuzahabwa umugabane ku byo Imana izakora ku iherezo kandi tuzaba duhari ubwo umwami azagaruka kandi tuzazamurwa tumusanganire mwese muhabwa umugisha hano i Zurich mu Busuwisi muri Autriche mu bihugu by'ibituranyi byose muhabwe umugisha abo mu moko yose n'indimi zose n'amahanga yose muhabwe umugisha imigisha y'Imana ishobora byose kandi mushimire umwami kuba itakibaririra itakibaborogera kubera ko mwamenye umunsi n'igihe muri amasezerano ya y'iki gihe ari gusohora muhabwe umugisha mu izina ryera rya Yesu amen turahaguruka kugira ngo dusenge mwene data Borg ari busenge hamwe natwe data uri mu ijuru tugushimiye biturutse mu ndiba y'umutima tugushimira ijambo ryawe ry'igiciro twumvise turagushimira kuba twaramenye igihe cyacu umunsi ubutumwa n'intumwa n'uwatumwe twamenye ubutumwa igihe n'uwatumwe ibyo mwami tugushimiye biturutse mu rebere bw'umutima wacu kubw'ubwo buntu kandi turagusabye guhumugisha bene data bose n'abashiki bacu bose bo mu Busuwisi bo muri Autriche bo mu Budage mu isi yose
vu et entendu
ba bonye bumvise bagakurikira iki kibwirizwa bahawe umugisha n'ijambo ryawe rizima tugushimira umutima wacu wose kubwa byose mu izina rya Yesu amen
Christ bâtit son église constitué de pierres vivantes. Christ est la pierre angulaire. Et nous, les pierres vivantes dans l'édifice. Christ est la pierre, est le fondement et la pierre angulaire. Alors, regardons à lui. Les pierres comme formant l'édifice sont unies l'une avec l'autre par l'amour de Jésus. Christ, la pierre angulaire, et nous les pierres vivantes de l'édifice. Christ est la pierre angulaire. Ainsi, regardons à Christ. Ainsi, regardons à lui qui opère et conduit toutes choses. Christ est la pierre angulaire et nous les pierres vivantes de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Ainsi, regardons à Christ. Alors, l'édifice sera achevé, la dernière pierre placée. Et nous irons au ciel. Christ est la pierre angulaire. Et nous, les pierres taillées à son image, formant l'édifice. Christ est la pierre angulaire. Ainsi, regardons à lui.